Kit Leer, Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşuna anlaýar. Bu hepde adatlygyň esas temalary. Sol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmak. Türkmenistanyň awtobusyň ýol helakçylygyna uçramak derarly adyndan 17 adam wepat dolatly makalalar boldy. Aşgabatda häkimetler ilad arasında gurrunçuluk geçirip internetde ýurdy garalamazly günnäýär. Göktüredäki adam pidali ýol hadisesini polisiýa tasdikleýär. Resmiler we metduat dymýar. Hökümetdäki çeşme Berdi Muhammedow Özbegistanyň topuk üçin pul sorama planlaşdyrýar atly makallarymyz hem iň köp okalanlaryň bäýçiligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny 17 adamyň helakçylygyna sebäp bolan ýol hadisesi. Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekleriň ýurtdan çykmagyna girilýän gaýdylan gadaganlyk baradaky gepleşiklerimiz çekýär. Türkmen resmiler Göktere'deki yol hadisesi arada dımyar, emma polisiye tasdikleyar. Türkmenistanlı migrantların çağalarının hak hukuklarının çeyeklendirilmeğine karasıl yaratlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu köpte en köp görülenlerin başını bir kararlıkta yakalaşık oldu diyen adlen çap edilen videoya yazgıyımız çeker. Türkmen örnüşleri 15. köpte. Dinzal Stoğlu Göktere Çülücül Götü. Aşgabatyň Grajdanskaya köçesi, Türkmenistanyň Oglak gudum mewsum başlanan atly fotosergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen söhbetdeş çeken makalamyz Türkmenistanyň 30 ýaşyny doldurmadyk erkekleriň ýurtdan çykarylmajakdygy we 17 adamyň ýok bolmagyna getiren ýol hadisesi baradaky makalalarymyz boldy. Şeýle bu hepde Türkmenistan Türkmenbaşda 2 milliard dollarlyk port açmagy planlaşdyrýar atly makalamyzda köp tesgür ýazyldy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri we Türkmenistanyň olara çemeleşişi. Mälim bolşy ýaly Türkmen paýtagty Aşgabatda aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri atly halkara ilmi maslahat hemde festival tamamlandy. Hudaýberdi görnüşinden Aşgabatda dogrudan hem gazakly almy maslahat geçirilipdir. Sizin pikiriňizçe aýdym saz sunugatynyň gadymy çeşmeler Türkmenistanyny nähil derejede öwrenildi şu wagtçenli. Şu arada öz pikirleriňizi paýlaşdyňyz.
Bu hakykatdan hem gatym mesele, sebäbi Türkmenistanyna ýerki zamanyň aýdym saz meşhur bolupdyr. Owary bilen marda ýaşap geçen Barwat Merwezi diýen sazyndan aýtmak gerek. Sebäbi ol dünýä belli sazyna Barwat Merwezi her günde bir ýa aýdym ýa-da saz döredi eken. Her günde birini. Şoň bilen birlikde ol bir näçe rowayatlaryň döremegine de sebäp bolupdyr. Ähli ensiklopediýalarda şol sanly Türkmenistanyň taryhy boýunça esasy fundamental kitabyň birinji tomunu. Şol tomunyň 185-nji, 186-njy sahypalaryna Barwat Merwezi barada gymmatly maglumatlar berilýär. Dünýä alymlarynyň pikir aýdylýar şu ýerde. Ýöne şeýle gadymy sunugatyň bardygyna seretmezden şol bizde öwrenilmedi, şoňa gadyr goýulmady. Ýa-da beýleki bir eser bar, soňky döwürde moda boldy giýimin. Giýimin esasanym Niýaz döwrüne, Niýaz şanyna giýimin döretmeklik gaty ýörgünli boldy. Nihäzirki döwürde arkadaş diýilýän prezidentiň hormatyny giýiminler döredilýär. Aslynda giýimin Seljuklar döwrüne, Seljuklar döwletiniň giýimini bolupdyr. Şol giýimini saltyklar diýerler. Saltyklarym bir näçe ýagny variant diýjekmi, bir näçe görnüşden ibaret. Meselem planynyň çalýan saltyklary ýa-da plan bagşynyň çalýan saltyklary diýerler. Şol Seljuklar döwrüniň döwlet giýimini bolupdyr diýerler. Biz gatymy saz sunugat öwrenilenini şol meselelere üns berler öýdýär. Ýöne gynansa hem şu mesele üns berlenok.
Hudaý berdi, siziň pikirňizçe bu ýerde mesele näme? Näme üçin bir tarapdan şuňaly halkara ilmi maslahatlar geçirilýär, festival geçirilýär, gadymy sunugata, gadymy çeşmelere üns berilýän gaýdylar, ikinji tarapdan bolsa siz üns berlenok diýeňiz, öwrenilenok diýeňiz. Bu ýerde sebäp näme?
Sebäp milli mirasa çimeleşmeginin kim baha bolmugunun dip aslıydı yani. Yine barbat meselesine gelse, yadır teyacıklarda şaşmukam deyip bir toplum var. Yani altı mukam. Şu şaşmukamı, altı mukamı barbat kaldırıptır deyip aydiyalar. Elbette barbatın özünün içkili notu ya başka bir yazı kalmandır. O İslam gören dövürlerde bulptır. Yani 5. asırın, 6. asırın vakaları. Yönü şu sahab eseri kalıptır. Sonra Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe'de geçen asırın ahirini Barvat Mirvezi'ye bağışlanan konferansı. Olu şol konferansiyada da Barvat Mirvezi'nin Musay diyen oğuda doğulunduğu aydılıyor. Musay diyen bir oğu var diye Tacikistan'da. Şol oğu bizde de bar ahirin özüm Musay payitaht olupdur. Bir ağırt ulu imperiyanın payitahtı olupdur. Olur şeydi Barvat'a iyi çıktılar, yönü Türkmenler onu iyi çıkmadılar. Men diyecek olayanım, bizde şol Bırzadi aydiyalar, yönü onun iyidini yetiren oklar. Ya da şunun seyahatçı ün, 2-3 yıllıkta, Kıyvada yaşak geçen Mahmut Pelvan var da ulu konferansı olu, köp gürrümler edildi, alımlar cemlendiler. Mahmut Pelvan'a Türkmen şahiri değildi. Ol Mahmut Pelvan'ın adı Maktumuli'nin eserlerine iki yerde geliyor. Hem lakamı hem adı geliyor. Yönü Mahmut Pelvan'ın kitabını çap etmek, Mahmut Pelvan'ın mirasını Türkmen diline tercüme etmek meselesi iyiza galile. Şol edilen o. Şol bir sözü diyeler onun iyisi yok. Yani şol real hareketi yok. Türkmenlerde yine şol kelakçılık var, şol detbağıtlık var.
Şimdi Huday verdi, bu düzgünün yokluğunun nemi sebep? Bir yerde spesyalistlerin yeterlik değerliği sebep mi? Ya da bir yerde terişte yetmeliliği sebep mi?
Şimdi bu tarz şol iki sebebin bulmak mümkün. Yine barbat meselesine dolansak, bizde yelpeselerini değilen bir halk aydınma hemen sağır var. Şol Bağlı Murat Handam bunu katı yukarı götürdü. Şomulun birlikte teyacık aydımçısı Jorabek Muradov'un şol aydımaydı. Yani. Ben Jorabek Muradov ile gürlüştüm. Şunun fikrine göre şol yel tezelendi. Barbat'tan kalan bir musko hasap edildi. Yani. Yani şol yerde hem faz var hem tans var. Hemen aydım var. Yönü şunu iyiçilikli çemileşmek yok. Şu eser mesela Barbat'ın kıy ya da şol Barbat'tan kalan rahat değilen o. Onun son Mahmut Pelvan vardı da aydılarını men deneştirme uçuyun aydı yani. Onun Türkmenliği atıl ağabasının könürlüğün üstten göçüp kıyva barandı da aydılı ya yönü kitabı yok, tercimeleri yok. Ön Mahmut Pelvan'ı dine nazar kullu tercüme etti, 30-40 rubağını tercüme etti, şomulenem çeklini yadar. Bizde bir başlığının işi bir ahirki neticede devam ettirmek yok. Mesela saltıklar sağını alıp görelim. Şol Selçuklar Doğru'nun giyimin olan olsa, şunu ünsüle çemeleşip şol sağ, kaysı tarihçinin eserine geliyor, nehili çeşmelerde geliyor. Şol sağda dünya alımları nehili çemeleşiptirler. Şu anki günde şol sağın yağdayı nehili. Yine şol oraya bir tuğruklüğün işlemek neydi yok.
Huday verdi, meğerim olsa ya şu Sovet yıllarında da Türkmen sanat sunuğunun köklerini ögrünmek boyunca bir topar iyi iş geçiriliptir. Şöyle işler karasızlık doğruna neyem için yayvanlanmadı. Şöyle işlerin devamını neyem olur. Belli bir derecede son Türkmen sanat ögrüncülerinin hem yetişenliğine karamazdan neyem için bu uğurda ögrünmek meselesinde bir öne gidişlik olmadı sizin fikrinizce.
Bir de bizim korkukluğumuz bilen bazı mesele, mesela şu asırın başına saygısız Atabay Siyali görünüklü devlet yolu Oşusunun tağırlığı bilen sağsın otunu öğrenici alımlar geliptir. Uspenski bütün Türkmenistan'ı geçip köp köp yazgılar ediptir. Katı ulu kol yazma tayarlaptır. Uspenski'nin tayarlan mağlumatları esasında Uspenski bilen Beliyayev ikisi birlikte Türkmenskaya muzika yani Türkmen mukamı deyip iki tomluk kitap tayarladılar. Yönü. Şol kitabın birinci tomu çıkıp yetişti. 37. yıla çenli son halk düşmanı deyip kaygısız Atabayev'i attılar. Uspenska hem Beliyayev'i kaygısız Atabayev'in duosu değilen hop avanıptır. Sonku dövürdü. Şol Stalinçılık düzgün tankit edilinden sonra şuna kaydıp dolanıp gelip bilmediler. Bizimkiler sonra da korktular. Yönü Şahım Gullayev bu alım, alımların doktoru ol şol mirası ürününü tayarladığı yönü Şahım'ın hizmeti Türkmenistan'a gerek bulmadı. Şahım Türkmenistan'ı taşlak etti. Kazakistan'ı vardı. Kazakistan'a profesörlük derecesini aldı. Alımlık derecesini aldı. Öz işini çap ettirdi. Kazakistan'ı çap ettirdi. Yöne Türkmenistan'a şol iş gerek bolmadı. Bizde bir şeyle gen yağday var. Biz özümüzde değişli adamları, büyük adamları vaktinde inlemeyiz. Yani olur gidiyorlar, yok oluyorlar. Aradan vakt geçiyor. Şunun son bak şol Türkmenli deyip kıyırışıyor. Bizim bir milli keselimiz olsa gerek bir. Kadir bilmezlik.
Bu da verdi bu kesel ne edip becermeli sizin fikrinizi?
Kaygısız atama fiyali. Öz milletini söyleyen yolbaşı gerek. Dine şeyle yolbaşıyla, dine şeyle bir ruhşun fikir, öz milletine, öz halkına güvenen adamın öne sürecek fikri, ideyaları, halkı şu bedbahtlıktan belli bir derecede halat edilir deyip fikir ediyen.
Hürmetli dinleyiciler, yazı Hudayverdi hali bilen, aydın sağsın otunun kadim çeşmeleri ve oların şu un kuvunlu Türkmen sahanına öğrenilisi arada geçirilen sökvettaşlığımızı dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň düýedarçylygyň ýagdaýy we düýeçali. Aman Murat Melim Bolşaly soňky döwürde prezident Berdi Muhammedow düýedarçylyga üns sermäge çağıryp başlady. Hem düýeçali barada düýeçalynyň hassahanalarda hem hassalara berilme barada gurrun edip başlady. Soňra bir wagtda Türkmenistana düýedarçylygyň ýagdaýynyň pese düşenini gaýdylar. Odan bilen şu düýedarçylygyň ýagdaýy barada maglumat berseňiz, siz ýurtdaky marlarlaryň ýagdaýyny, düýedarçylygyň ýagdaýyny gatnaşyk öwüleýäňiz. Nähil her düýedarçylygyň ýagdaýy Türkmenistana?
Hawar ýoşan umman türkmen näme diýe maglum dünýä maglum diýe ol hem maglaradan ýokarda goýulýan maglara ýöne soňky döwürde düýedarçylyk pas undurly sebäbi ister zamanasyn men aparap götürüp öwmek netim ýok görünýär ister zamanasynda urak karhozlaryň sawhozlaryň hukman düýedarçylyk fermasy bolýardy. Oňdaşlar men gedilini hemmesine sanap bilmen görin. Meselem häzirki Balkan welaýatynyň Gazancy etrawyna, Gyzlarwat etrawyna häzir olan ady Herdar Bereketli Büyük Gözüllü. Şol orda düýedarçylyk sowgozlary bar. Şeýle hem Maru welaýatynyň Sakarçay etrawyna da ýürüýse düýedarçylyk sowgozy bar. Bu zatlar gitdi. Sebäbi düýen çağrynyň süýdünün dermanlygy hakynda gurrun ýok ester zamanasynda Orsiýetden Ukraina Respublikasyna Belarusdan ýürüýçe gelinip Aşgabatyň zyrlyk baglarynyň düýe ýüňi satyn almak gidilýärdi. Ýa-da bolmasa düýe ýüňinden öwrülen egneşikler bir agyryn aýyrmakda ýene-de bir uly dermanlyk zatdyk bilinýärdi. Şu zatdan hemmesi dermanlygam bilinýär, hemme zatdan bilinýär, üns berilen okşar. Owa huzurlugynyň maallarçylygyň beýlik pudoklar bilen deň derejede düýedarçylyk juda pese düşdi. Bir sözden bilen aýtmaly bolsa şeýde.
Aman bir döwlet diýetçiligi näk maallarçylykda da şeýle gaýtgynlygyň bolanyny siz öňkü söhbetdeşliklerde aýtdyňyz. Şoňlar birlikde şahsy hojalyklarda owunuk maallaryň köpelenligini belläp geçdiňiz. Ehem şahsy hojalyklarda düýeler nähil saklanýar sebäbi türkmençilikde öňden gelýän zat özüniň oraýan maskarlar tomsuny ýaş köşekli düýe alyp düýe çaýlyny içýärler da özüniň oraýan maskarlar.
Şahsy hojalyga gerek gelende düýe darçylykda tankıydı vurur edere yer yok yoksun. Hemmesi edil hengen kaydısın yani. Menin han şu köşe kullu yani. Bir sağımla değil ya da on. Sağımlarım değil ya elbette bakası var. Öyle mi şun? Düğeler ortası fevral mart ayında boğutlayalır. Yani şun ona maliyalar şun te noyavrın başını noyavrın ortalarını selik at. Saklayalım. Yönü mesela başka yer var. Kadagan sırk bittiğine bir avatı da kadagan sırk derle. Şahsi huzurlu da kadagan sırk. Kapında düğe saklayan Aysen şehre koru oğuda yaşayan ya da şehir tipli patiyorukta yaşayan deyip adımlara kadaganlık girdirdi düğe saklamağı hükmet taraftan. Hatta çok kese de murt bilen o kadımları öz kapısında. desen şehir tipi pasiyonuk yani şehir yerine yaşayak diyene. Sol korkunma, zavun korkunma bağır yok. Sol sağımına duyanma ol. Mümkün de hatta adamlar birek birek elbise diyene. Devlet kadarlığı var. Yine şu sebeple sen yankı diyene gittik sağdır. Bari onun yine buradadır. Prezident yürüyüte geçen ayın 19'unda hükümet maslahatında düğe dağırçılığı öttürmeliyim. Kefen hanıların menüünü düğe çağırıyı hükman giydirmeliydi. O da hatta sadelikten ister doğrunda da yürüyüte düğe dağırçılık komik sözcükler vardı. Mesela ben anık bileyen Aşkabat'ta Krasnı Kres adı bilen tanıyan Ulu Kefen hanının özünün yürüyüte düğe dağırçılık kozoruğu vardı. Sonra da devlet bücretinden pul verilirdi. Krasnı Kres Kefen hanındaki hastalarına düğe çağrını vermek bir bağlılıktı. Yani o da hatlarını üstüne kum sıralı da innem yahtlarını söndürüyor. Çakın çak bulsa prezident neyme çay hakkında kitap yazdığını düğe çağrını hakkında da kitap yazmak sıdırdı.
İnne aman bırak, prezidentin kitap yazma ulen düğe dağarçılık teyden var canlanıp bilir mi? Yani Türkmenler düğe çağrını önkülere oraya köpüçüp bilirler mi? Ya da düğe çağrının düğe füydünün var eksporti yolu koyulup bilir mi? Çünkünçülüğü ne ahil var yani?
Yok, böyle yazayı olmaz. Mahavat reklamı olur. Ne derim şu çay, melhem, hem bulham diyen kitaptan sonra aydınlarım dörödürlüğü hattı şu adına düğe çağırım deyip aydın da adam dörödürlüğü de iyiyemden. Hiç laf olmaz. Üç kanat olmaz yani reklamı olur. Düğe çağırı olmaz yok. Hem olmaz şu Türkmen. Beyanlar Türkmen'e uluat deriptir. Da. Mesela geç süydüğünü yıllığı vermişten, düğe süydüğünü yıllığı vermişten. Şu hattı bir topar keser öz özünden ayrı. O hattı yolu oynmaz. O anam yok ben olsun.
Yağday reklamadan iş yılını getirmek için ne edilmeli fikir ediyeniz? Ya da şu prezident diyenden sonra önkü yağdayın saklanıp kalmak için hemmeler aralaşıyorlar mı?
Yok şu sana doğrusu ne edeceğimi bilmem yok. Biz şu derece var. Yukarıdan verilen korkunmayanı biz hatta Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayetlerden hem yukarıda oluyoruz. Hükümet tarafından verilen korkunmayanı. Yok ama Allah Türkmen'e teviyat verip yine buradan dedim şu umuman Türkmençülükte düğüsünün sahanı, Alaysa'da Gunmatar Türkmenistan'ı, düğüsünün sahanı müveyyetmedik adam bay hasaplanmandı. Düğüsünün sahanı müveyyetli, çol adam bay hasaplanıptır, planı vaydı ediptir. Çol çinim iyiyle de iflerken ondan bir kov tarafı düğümanın saklama, ol koyun saklamak, geç saklamak da o ansat o düğen özü, özü örsün tap ya, ya da Türkmen'in önüne şeylesiz var. Düğe iten varsa semireme için itendir. Düğe iten varsa hevurlu gelme için itendir değil diye. Düğümanı hevurluk geliyor. 10 yılların birine 3-4 koşu unturken gitti değil anlıyorum. Hükümet tarafından bir ruhsat olmalı, kolluk olmalı. Ondan bunun şu hakikatlerin bir düğe sahanın adını önleyen firmanın adını işine de hükümet ruhsat edilmeli, kolluk edilmeli. O derde biz de iki tane kerpizi birbirinin üstüne koyan iyiliğin alıp veren pulun alıp veren kuruluş firmalara ağırçak derecede kolluk ediliyor sebebi. Geliyor birbirine demek gelir yönü. Mağarlarsılık meselesinde oluyor. Vaycada husus hocalıklar mağarlarsılık meselesinde devletin telekizçilere, adamlara hayri, kömeği yok. Kaytım ne çıkın görüntü de, yine sen plan yerde koydun, mağarını soyakken, plan yerde öğrenler ulanıyan deyip, sorurdun salgı dalına öğren bir Türkmenistan'ın administratif kanunsuzluğu hakkında kanunsuzluktu da düzgünü giyirdin sen şu. Şu soruları söylemesin cenayet çok bunu bir vade cerime izinden türme tutuluğu karışıyordu. Türkmen'in atı var veriyen yorulmasını yoğun açmalı sen mal saklayan deyip cerime harp görmekten adımları kovulat görmekten el çekmedi. Yoksa.
Hormatlı dinleyiciler yazı Aman Murat bu garip ile düğe darsılık var da aksiyokotlaşlığımı dinlediniz. Eğitim bu mesele var da size ne ahil fikir karayışlar var bir de yazın telefon edin. gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda soňky ýyllar ýylaty täze baglykka bagly önümler bilen üpjin etmek hakyny döwlet derejesinde köp gurrun edilýär. Emma Hazar deňziniň kenarynda türkmen we şäherinde ýaşaýan Hurmagullaýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ekologiýa meseleleri sebäpli baglygyň da guşlaryň da azalanyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde diňläliň.
Türkmen we şäheriniň howadynyň hapalanmagy bilen baglyklaryň guşlaryň hem azalandygy, bekre baglanyň haf hem gytalandygy aýdylýar. Şu baglyklaryň gytalanlygy gündelik durmuşyňyzda duýulýarmy?
Kenarda guşuma oturýatdy, baglam köp satylýatdy. Indi şu zatlar bizimkiden uwapşy gidip çelekeni geçdi ödeýän. Bizde ýok şu zatlar häzir. Redke bolup galdy. Sebäbi bizim suwumyzam zaýlandy, howamyzam zaýlandy. Ekologiýa gadaýmyz bizim ütgödi düýünden.
Näçe ýyldan beri şu ütgen görün?
10 ýyl bolup geli.
Tatuwda baglyk azaldy, şäheriň dukanlarynda baglyk tatuw azaldy.
Önkiden azaldy.
Şu pikri bar bolýarmy?
Hawa.
Narhy eli ýetermi?
Gymmat. Eli ýeterde. Gymmat. 450-500 kilo de balım, kızıl balım.
İn ardan balık neyse?
İn ardan balık 250-200. Köyünü pülün mü? Köyünü pülün 250 de.
Deden 50 fi.
Ava, şun yali.
Kara işbil tapılıyor mu?
Tiyrik tapılıyor.
Onun narkı ne hili?
Oğlum gammat. Münga var ya şu?
Münga mı?
$1 var ya da şu?
1 litre mi?
Ha.
Yerli millette şu balıkçılık gülen meşgul bolyan bağ mı? Yerli mi? Balıkçılar var.
Yerli milletin dünyada balıkçı.
Ruhat
berliyer mi? Ruhat berliyer, ruhat. Tutmana, al, özünün yankı norması da, müçöre özünün. Onun artıkmıştı yankısının ştarap tölümeli.
Onun şöyle haş ağdan narhlarınız, bağdardaki bağların narhları ilat için el yeter mi yönük işler için?
El yeterdi. Alp bolanok. Kevat bir bayramçılık bolanda alaymadın ya bir toyetçik bolanda alaymadın. Şunu toyetçik bolanda da alp bolanok. Kepin gaysası. Beter gımmat. Kefa alalyans on yerini. Biz kızıl varlık alıp bilemiz ok. Kızıl varlık alıp bizim aylığımız neyme yetecek?
Et tülenden ıstırağında ne hilek?
Etimiz hem yüzden, tığırın ki.
Bıcak olan şu bağlık olan eti den ıstırağında hayır.
Bağlık kımmat bulttu. Bağlık ip bulanak bu. Neyse yıldan meğer bağlık iğmeti kıyınırak bulttu bizi.
Televizörde de aydandan şu bağlık yaman bol diye korkuyor yani.
Bol olur konserve gidiyor. Şöyle mağazana, mağazana o cipsiz koy veriliyor. Bayramçılık devurlarına koy veriliyor. Bağlığımı koy veriliyor. Himmet adım koy veriliyor. Alan Ali Almatukali'ye şu an yalık. Kıyınırak.
Türkmen Vasili Hurmagullaýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Gepdeniň zemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanlar şol sanly bir ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler parlamentki etrap kengeşlikler üçin saýlawlar geçirmäge taýýarlyk görýärler. Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan Ulumurady owgan sanyň prezidentiniň kowumlar we tiýri taýpalar boýunça maslahatçy ministri Muhammed Isak Fruut bilen söhbetdeş bolup, türkmenleriň bu saýlawlara görýän taýýarlygy bilen gyzyklandy.
Awganistanda 3 milliondan gurak türkmenleriň ýaşaýandygy çak edilýär. Türkmenler hem ses vermek hukukunu ulanmak üçin tayarlık görüyor. Afgan Türkmenlerinin hemmesinin hususan hem Türkmen denallarının saylavlara aktif katnaşmalığını bildirip Afganistan'ın prezidentinin kavimler ve tire tayfaları boyunca maslahatçı ministeri Muhammed Isak Filut şeyle dedi.
Türkmenlere geçen parlaman saylavundaki tecrübe önkü hükümette saylavlarda balıkta Velayeti Cevizcan'da, Faryab'da halk zahmet edip ray verdiler sandıklara katlaştılar, rayını verdiler. Velikin veren raylara bana Çatal hükümetin elinden çıkan adamların özünü parlamanı iyi vermediler şu yerde. Ana bu sefer şu tecrübeler hem var inşallah Türkmenler kuvu katlaşarım, öz fikrine gerek vekilini saylarım, edermen adam, bir ilimli, danışman. Kişini bu durum inşallah her velayetten özleri sayılıp çıkarırım. Rayan verir inşallah böyle parlamana iyi verir. Umudum var inşallah. Bütün Uvanistan'ın özü için, abadlığı için, aramlığı için. Her hastanın baylıklarımız yatıyor. Suğularımız bir yere gidip yatıyor. Danışmanlarımız yukarı yukarı okulu cevallarımızdır. Bana şunlar yanık adam sayılasak onu çok yakışı bulur.
Türkmenlerden yine çıkabilmen kalır diyen korkunuz yok mu? Başka halklar işleyip atıyor. Türkmenlerden işleyen adam yok. Bana Türkmenlerin gençleri sorarlar. ва уларым бу урда ишлени йок, туркменлерде бир сиясий партия йок.
Иншааллах хакмыда алар өнкян идирмер. Бул кабилде пидасам йок. Обалардагы районларда, яны улусваныкларда. Шо жерде йыгынак эсселер, шо жерде отурсулар. Окил миллетинке. Мен дәүләтнең ишкәре режим мурын мәслихәтчесе, яны меннән хаиҗи сидер мәңә мәслихәт бер, дисер мен мәслихәтем берәрен.
Туркменләргә нәмә диҗәксез?
Туркменләргә айтчагым шул келион сайлауда да, парламентны вәкиле ибермәк, намаенда ибермәк, ва һәр улусванлыкларда, һәр районларда ойрадан бер вәкил курышмалда. Канча һәр улусванлыгың өзенең нормы бар да. Оң адам вәкил бермәле, оң адам эдермен йигитләре, эдермен адамлары, чапармен адамлары, сайламалы хусусын парламана ибезек вәкилне чукур маслахат эссин, улымалар белән яхшы фикерләнсәләр. Парламан агыр иш, җыда агыр иш. Ул кануны һәммәсен белсә, канун асасын белсә, башка хак хукукны һәммәсен белән адам кирәк.
Хөрмәтле дәйзләр, кавулла кавырсыз Шаймердан Улмурадиның төхөттөшлүгүнүн ледиң. Сунун менен кептенин земин кечирип буторяр. Аны Прагада студиядан мен ошону урган алып бардым. Адатлыгын толкунларынан айрылмаң.